marii nageenya Itoophiyaatti deemsamuuf jiru waraana bilisummaa Oromoo dabalatee warra kaan waliinis akka taa'u qabu kaafaa ofii abaa'uun gaafachuu isaanii mootummaan gama isaatiin marii kana TPLF waliin gochuun gahaadha. Kaan woboo dabalatee ergamtoota TPLF waan ta'anii fi barbaachisaa miti jedheera. Oduu himaan woboo Odaa Tarbii dhimma kanarratti deebii laatan qabanneerra. Nagaatu Dursaa kamooltan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya Waashingtan DC irraa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaanarraa waxabajjii 29 bara 2022 Itoophiyaatti immoo waxabajjii 22 keessummeessaan keessan galgala har'aa Annugusu Taamireeti. Qabxii kanaa oliitiin dabalataanii godina Baalee Baatti kan argamu bakki Odaa Roobaa odaawwan Oromoo gurguddoo shanan keessaa tokko Odaa Roobaa bakka seerri gadaa Oromoo irraa waraabame jedhamuun beekama. Haa ta'u malee odaan kun yeroo ammaa daangaansaa sarbamee eegumsi isaas kufee jira. Komii jedhutu jira. Amma maaltu falame? Gabaasa qabna. Roobni gaanfa Afrikaa fi Afrikaa baatti waggoota 4 darbanii fi hanqachuu isaatiin hongeen miiliyoonatti beelaaf saaxileera. Gabaasa kanarratti qophoofni ni qabna. Addunyaan har'a akkamitti oolte? Isa kana immoo Bafqaaduu Mordaatu nutti hima.
Hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Mootummoonni Itiyoophiyaa fi Sudaanii dubbii walitti bu'iinsa daangaa biyyoottan lammanii irratti raawwatameen ka'ee akka qabbaneessan gamtaan Afrikaa gaafachuu isaa maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed roobii har'aa ibsa kennaniin biyyoottan lamman akka walitti bu'iinsa babal'isuu irraa of qusatanuu fi marii taasisan waamicha dhiyeessanii jiru. Biyyoottan obbolaan lamman walitti bu'iinsa isaan gidduu jiru mariidhaan hiikuu danda'u kan jedhani Muusaa Faakii walitti bu'iinsichi eessa iyyuu jalqabu gara wal waraansaatti deemuun dhaabbachuu akka qabu hubachiisaniiru. Waxabajjii 22 bara 2022 daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti bakka wal falmiin yeroo dheeraa itti taasifamaa jiru Alshaafaaqaa jedhamutti walitti bu'iinsa uumameen loltoonni Sudaan torba du'uu isaanii hordofuudhaan mootummaan Sudaan qibxata dheengaddaa ambaasaaddara isaa kan Finfinnee jiranu deebisee dhimmicha gara mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi gamtaa Afrikaatti akka dhiyeessu dhaadatee ture. Hanga'oonni ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa fi ministeera ittisa biyyaa waraanni biyyattii akka Sudaan irratti lola hin taasifne ibsanii loltoonni Sudaanii daangaa cabsanii yemmuu seenan milishoota naannootiin walitti bu'iinsa uumameen loltoonni Sudaanii akka ajjeefaman ibsuun isaanii gabaasameera. Qibxata kaleessaa loltoonni Sudaan daangaa Itiyoophiyaa irratti lola taasisuu isaanii gaazexaan Sudaan Tiriibiyuun jedhamu barreessuu isaa kan ibse Ajaansi Firaans Pirees dubbii himaan waraana Sudaan Naabiil Abdallaa waraanni isaanii haleellaa akka hin raawwanne fuula durattis haleellaa raawwachuudhaa fi karoora akka hin qabne ibsuu isaanii gabaaseera. Itoophiyaa fi Sudaanii waldhabiinsa bakka Alfaashaagaa jedhamu irratti qabanuun alatti hidhaala gabbayyaatiin walqabatee Sudaanii fi Masir waliin ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti akka komii qaban gabaasni Ajaansi Firaans Pirees ibseera. Yeroo ammaa hospitaalli tokkichi naannoo Affaar jiru daa'imman hanqina midhaan nyaataa madaalawaa qaama isaaniitiif barbaachisu dhabuudhaan miidhaman dhibbaan lakkaa'aman wal'aanaa jiraachuun isaa gabaasamee jira. Gabaasni Aliimaa Atumaanii naannoo Affaarirraa VOAdhaaf qindeessite hospitaalli dubtii ji'a sadan darban keessa daa'imman hanqina nyaata gahaatiin miidhaman 369 simachuu isaa fi tajaajilli wallaansa daa'immanii kun kan kennamaa jiru doktorota daa'immanii lamaan qofa akka ta'e ibseera. Hospitaalichi kanaan dura ji'atti ijoolleewwan shan kan keessummeessaa ture yemmuu ta'u yeroo ammaa garuu guyyaatti ijoolleewwan shan gargaaruu irra akka jiru kan himan hoogganaan hospitaala dubtii Dr. Mohaammed Yasuuf.
They come after the patient deteriorated. So most of the patients die in our setup after the arrival within 2 to 3 hours. Since malnutrition...
Dhukkubsattoonni erga dadhabaniin booda dhufu. Kanaafuu dhukkubsattoonni caalaan erga as ga'aniin sa'aatii 2-3 gidduutti ni du'u. Sababiin isaas rakkina hanqina nyaataa qofa osoo hin taane rakkina dhibee soombaa yookiin nimooniyaa rakkina dhiigaan yookiin aniimiyaa fi garaa kaasaadhaan walqabateen waan miidhamaniifi.
Jedhaniiru. Lola adda bilisummaa uummata Tigraayi waliin taasifamaa tureen jaarmiyaaleen fayyaa waan saamamaniif yeroo ammaa Affaar keessatti kan tajaajila kennaa jiran 10% gadi akka ta'e aangaa'onni Itoophiyaa dubbachuu isaanii kan ibse gabaasni kun. Kunis akka dhukkubsattoonni hospitaala dubtiitti heddummatan taasisuusaa ibseera. Aminaa Adam Ibrahim mucaashee dhukkubsataa wajjin hospitaala dubtii keessa jirti. waajjirri dhimma namoomaa mootummoota gamtoomanii akka jedhetti gargaarsa fayyaa barbaachisaa ta'e kennuudhaaf tattaafachaa akka jiru ibseera. Maayikil Saad dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessa gargaarsa namoomaa kan Itoophiyaa irraa yemmuu dhimmicha irratti ibsa kennan.
There is a need to either rehabilitate other health centers somewhere else within Afar or to create
barbaachisummaan buufataalee fayyaa biroo Afar keessatti deebisanii hojiirra oolchuu yookiin immoo barbaachisummaan yeroodhaaf ta'uyyuu haaraa ijaaruun ni jira. Wanti nuyi hojjechuuf yaallu ni jira. Akkaataan isaa garuu amma nu barbaannetti saffisaan adeemaa hin jiru. Garuu waan hordofii keessa jirudha. Faana bu'aa jirra.
Jedhaniiru. Karaa biraatiin hojjettoonni fayyaa hospitaalocha dhiisanii adeemaa waan jiraniif warreen hojiirra jiranuu fi haalli amma jiru rakkisaa ta'uu isaa hoogganaan hospitaala dubtii Dr. Mohaammed Yasuuf himuu isaanii gabaasni Aliimaa Otumaanii ibsee jira. Walitti bu'iinsa aanaa daraasheetti uumame darbiinsa lubbuu namootan hedduutiif sababa ta'een walqabate hanga'oota 17 to'annoo jala oolchuu isaa poolisiin bulchiinsa naannoo sabaaf sablammii kibba Itiyoophiyaa ibsee jira. Itti gaafatamaan dhimma nageenyaa naannichaa obbo Alamaayyoo Baawudii ibsa addaa VOA'dhaaf kennaniin miseensonni humna nageenyaa 23 ragaa wajjiniin qabatamanii to'annoo jala ooluu isaanii akka himan gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa VOA'dhaaf ergee ibsee jira. Akka waliigalaatti walitti bu'iinsa kanaan walqabate namoonni 450 to'annoo jala akka oolanii fi walitti bu'iinsa sanaan miseensonni waraana federaalaa fi miseensonni humna addaa naannichaa 72 akkasumas bulchiinsa aanaa dabalate siviilonni hedduun du'uu isaanii obbo Alamaayyoo Baawudii ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Abbaan alangaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa abbaa qabeenyaa fi gulaalaa barruulee 7 fitii jedhamu gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyi irratti guyyaa har'aa himannaa 3 dhiyeessee jira. Kennedii Abaatee oolmaa mana murtii federaalaa damee lidataa daddacha dhimma heeraa fi farra shororkeessummaa hordofuudhaan akka gabaasetti himannaan gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyi irratti dhiyaate iccitii raayyaa ittisa biyyaa diinaaf saaxiluu fi oduu dhugaa hin taane barreessee tamsaasuudhaan jedhameera. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalenyi gama isaatiin mirga yaada ofii bilisaan ibsachuudhaa fi mirga odeeffannoo walaba ta'ee dhiyeessuutti fayyadamuusaa ibsuudhaan akka yakka hin raawwanne himee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ebila 18 bara 2014 jalqabee mana hidhaa kan jiru Tamasgeen Dassaalenyi akka mirgi wabii isaa eegamee mana hidhaatii bahee dhimma isaa akka hordofu karaa abukaatoo isaatiin mana murtiitti gaaffin dhiyaachuu isaa Kennedii Abaatee gabaaseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Komishinii Olaanaan Dhimma Baqattootaa UNHCR gargaarsi namootan balaa hongeen gaanfa Afrikaa mudate miidhee fi oolu doolara miiliyoonii 42 akka isa barbaachisu ibsuu isaa gabaasni dubbii himtuu dhaabbatichaa Shaabiyaa Maantoo waabeffate ibsee jira. Akka gabaasni kun jedhutti gaanfa Afrikaatti buqqaatonni miiliyoonii 28 fi qabxii 4 ta'an gargaarsa UNHCR kan barbaadanudha. Gargaarsa UNHCR gaafate miiliyoonii 42 keessaa miiliyoonii 22 namootan Itiyoophiyaa keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo Somaalii, Oromiyaa, naannoo sabaa fi sablammii kibba Itiyoophiyaa keessa jiranii fi kan ooludha. Doolaarri miiliyoonii 21 immoo namoota mooraalee baqattootaa Keeniyaa keessa jiran kaakumaa fi dadhabiin qubatanii gargaaruudhaaf akka oolu ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Waggoottan kurnan darbanii fi Siriyaa keessatti wal waraansa taasifamaa tureen siviilonni 300,000 du'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa gabaasa baaseen ibsee jira. Gabaasni Liisaa Shilaayinii Jeneevaa irraa qindeessite akka jedhutti siviilonni ammi kun kan dhuman bitootessa tokko bara 2011 jalqabee amma bitootessa bara 2021. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Oduu addunyaatiif bafqaaduu galateeffachaa amma gara gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti ceena. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo Itoophiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii waariinsa qabu fiduudhaa fi
mootummaan haasaa araaraa gareelee hunda hirmaachise gaggeessuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiran. Yaada paartiilee lameen dhiyeessaniif kan deebii kennan aangawaan waajjira tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa garuu mariin TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin gaggeeffamu gaadha. Hidhattoonni kaan ergamtoota isaatii jedhan. Gama biraatiin kan dhimma kanarratti itti gaafataman dubbii himaan garee riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jedhee waamuu fi mootummaan Shanee jedhee waamu deebii kennaniin woboon dhaabbata mataa isaa danda'e socho'udha. Aldureeleen guutamnaan marii nagaatiifis balballi isaa banaadha jedhanii jiru. Tsaayi Daamxootu gabaase.
Tibbana paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa rakkoo nageenyaa kallattii kaaba biyyattiitiin jiru furuudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii gaggeessuudhaaf qophiitti akka jiru ifoomsee jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan paartiileen siyaasaa morkattootaa maqaa Oromootiin socho'an adda bilisummaa Oromoo fi koongireesiin federaalaa Oromoo nagaaf tasgabbiin biyyattii keessa akka jiraatuuf mariin hundi galeessi murteessaadha jechuun kaasanii jiru. Paartiileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an adda bilisummaa Oromoo fi koongireesiin federaalaa Oromoo marii mootummaan biyyattii bulchaa jiru adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasisuudhaaf wixineesse hidhattoota mootummaan Shanee jedhee itti waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan waliinis kallattii nagaatti deebisuudhaaf mariin barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Haala amma mul'achaa jiruun bakkeewwan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'anitti wal waraansi humnoota mootummaa waliin deemaa waan jiruuf gidduutti uummanni du'uun buqqa'uu fi tasgabbiin hojii idilee isaanii hojjechuu dhabuun nagaan boora'uun bal'inaan mul'ataa kan jedhan paartiileen kunneen marii gamtokkeen rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa mul'achaa jiruuf fala hin ta'u jechuudhaan eeraniiru. Koongireesiin federaalaa Oromoo mariin nageenyaa kamuu biyyattii keessatti akka gaggeeffamu kan jajjabeessu ta'uu ibsuudhaan mariin gamtokkeen garuu nagaaf tasgabbii biyyattii fida amantaa jedhu akka hin qabne itti gaafatamaa waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Akka paartii keenyaatti kan nuyi wawwaataa turre iyyaa turre gamtokkee duwwaadhaan miti nageenyi kan bu'u Itoophiyaa keessatti bakka walitti bu'iinsi jiru bakka waraanni jiru hundumattuu qooda fudhachiifame yookaan hirmachiifame furmaata fiduut irra jiraan rakkoon siyaasaa Itoophiyaa kan jiru karaa kaabaa qofatuun ta'in karaa kibbaas jira karaa lixaas jira kanaaf hirmachiisaa ta'uut irra jira kallattii hundumaa ilaaluun dhimma kana itti adeemu.
Adda bilisummaa Oromoo abaa'uun gama isaatiin rakkooleen nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti uumamaniin namoonni ni du'u, ni buqqa'u, ni hidhamu, bahanii galuudhaaf hanga wabii dhabanitti gahaniiru. Haalli jiru sukkanneessaadha jechuun mootummaan biyya bulchaa jiru marii nageenyaa geggeessuuf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin kan karoorfatee ka'e moggaa tokko qofaarraa waan ta'eef nageenya waaraa biyyattiitti fida jedhee amantaa akka hin qabne ogeessa quunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu ibsanii jiru.
Galeessa haga hin taanetti guutuu hin taasisu mariif gaafa yookaan haraaraaf daandiin gaafa saaqamu hunda galeessa ta'ee haala hunda hirmaachiseef haala hundimmoo sagalee walqixa qabuuf rakkoo jiruuf furmaata lafa kaa'u irratti yoo hin taane addatti tokko cinatti gatame inni tokko immoo waliin mariin taasifamu ammas rakkoo impaayirittii keessa jiru daranuu kan ammeessuu fi daandii okkora haaraa kan banu ta'a. Kanaafiyyuu mariin jedhamu hunda galeessa ta'uun dirqama jechuudha.
Biyya waloo ijaaruuf akeeka qabame keessatti nagaaf tasgabbii itti fufiinsa qabu fiduuf mariin hunda hirmaachise murteessaadha jechuun kan paartiileen siyaasaa adda bilisummaa Oromoo abaa'oo fi koongireesiin federaalaa Oromoo kaasan irratti gama mootummaatiin deetaa ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deessisaa akkas jechuudhaan deebisaniiru.
Garee hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana uurarraa wayyaanee irraa adda baafnee ilaallu marii wayyaanee faana taasifamu jarri kun of danda'anii qaama socho'u. Kana duras gareen akka maqaa abaa'ootiin socho'aa turee fi alaa galee hidhattoota isaanii galchanii leenjii fudhatanii gara qaama nageenyatti dabalamaniiti kan socho'aa jirani. Namoonni immoo abaa'oo hooggansarraa kaasanii jiran har'a mootummaa faana hojjetu ministeerota kan ministeera fi miseensota kaabinee ta'anii mootummaa faana hojjetaa jiru. Kan ammaa kun waa waggaa afurii asitti jijjiirama keessa uumame Oromiyaa qofa miti Beenishaangul keessatti Gaambeellaa keessatti iddoo garaagaraatti kan uumamee jiru ergamtoota wayyaaniti. Isa kanaaf dubbiin wayyaanee faana dhumnaan kan wal qabata jechuudha. Kun addatti waan lakkoofsa fi maqaadhaan afaan garaagaraa dubbachuudhaan kan hafe tokko waliin socho'u kana duras waliin hojjanna jedhaniiti yeroo garaagaraatti ibsa baasaniiru. Uumamni isaanis cila wayyaanee faana wal qabata waan ta'eef kanarraa gargar baasanii laaluun hin danda'amu. Qabsoo miti qabsoodhaan jedhameen fudhatamu gareen kun akka garee siyaasaa tokkotti ilaaluudhaaf nama rakkoo wayyaanee faana haalli jiru murteessadha jechuudha kan isaanii wanni jechuudha fi.
Dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Idila Addunyaa obbo Odaa Tarbii ammoo gama isaaniitiin waraanni bilisummaa Oromoo of danda'ee kan qabsoo keessa jiruu fi marii nageenyaatiif takkallee karrasaa cufee hin beeku jechuun dubbataniiru.
Jalqaba yoo TDF wajjin nagaan bu'ee sun hunda warra akka abaawwamu isin ilaallatan ni jedhamu suni olonuma waan kana dura argaa turredha. Rejiimiin kun waan hunda ololaati sobaan furuu danda'atti fakkaata. Garuu akkuma argaa jirrutti tun akka sobaa jiranii namni isaan amanus dhabamee hafee balaa guddaatti dhiyaachaama dhufe malee wanta tokko furuu hin dandeenye. Dhaaba of dandeenye akka isaan wallaalanii miti. Wanta marii nagaa irratti nuti jalqabaayyuu marii nagaaf balbala banaa taasifnee nuti yeroo hundumaa haasoo qophii haa ta'u malee akkuma dhimma TDF keessatti ta'e haal durree naqabna. Confidence building measures yookaan wanta amanamummaa ijaarsa danda'u raawwachuu qaba. Yoo kan warra TDF kan agarree mariin kun otuu hin jalqabiin dura dhukaasa dhaabanii achumaan immoo gargaarsa uummata isaaniif akka Tigraay keessatti galuu danda'u irratti hojjetaa turan. Kun immoo amanamummaa qaama lamaan gidduutti uumee nuunis waan akkasii gaafannaa otuu marii bira hin ga'iin haaldurreewwan nuun qabnu akka dhukaasti dhaabatu akka hidhamtooti siyaasaa hundinuu akka gadhiifamanii waajiraallee paartii siyaasaa mormitootaa hundinuu akka deebisanii bananii fi qorattoonni walaba kan ta'an Oromiyaa akka seenuu danda'an akka isaan hojii isaanii jalqabuu danda'an. Sana booda gatteeyyee mari'achuuf wanti nu dhaabsisu jiru.
Tibbana paartiin badhaadhinaa rakkoo kaaba Itoophiyaatti mudatee jiru furuudhaaf gara mariitti seenuuf wixineessee koree hundeessuusaa ibsuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahil Amtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaa irraa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii torbanitti ceena hordoftoota keenya dirree dimookiraasii. Kan godina Baalee keessatti argamu Odaa Roobaa odaawwan Oromoo gurguddoo shanan keessaa tokko. Odaa Roobaa bakka seerri gadaa Oromoo irraa waraabame jedhamuun beekama jedhu aangawaan waajjira aadaa turizimii Baalee bahaa obbo Abdulkariim Abdii Roobaa. Odaa Roobaa kanneen biroorraa umriin quxisuu ta'us seerri gadaa odaa shananii Oromoon qabu asii waan waraabameef madda seerichaa ta'uun hangafaa jedhan. Haa ta'u malee odaan kun yeroo ammaa kana daangaan isaa sarbame eegumsi isaas kufee jechuudhaan VOA'tti himan aangawaan kun abbaan gadaa odaa Roobaa waajjira aadaa fi turizimii Baalee bahaa immoo waan kana furuudhaa fi biiroo aadaa fi turizimii waliin hojjechaa jirra jedha. Galmoo Daawit bakka sanatti argamuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Garasitti ceena.
Kun Odaa Shanan Oromoo Gurguddoo jedhaman keessaa takka akka ta'e Odaa Roobaati. Seenaa odaa kanaa yeroo dheeraaf qorataa akka ture ogeessi aadaa fi seenaa waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaa Abdulkariim Abdii Roobaa akkas jedha.
Walumaa galatti Odaa Roobaa jechuun Oromoon odaalee gurguddaa shan qabu. Odaa Roobaa, Odaa Bultum, Odaa Nabee, Odaa Bisilii fi Odaa Bulluqee. Odaalee shanan Oromoon qabdu keessaa hangafni odaalee shananii Odaa Bultum. Odaa Roobaa quxisuu Odaa shananiiti. Hangafummaa murtiin argate gaafa sirni qoraa murtii Oromiyaa fiixee irra ture jaarraa 16ffaa irraa kaasee wagadaa walaabuu jiloo irraa kaasee gaafa gara fiixee irraa gara wiirtuutti fidatu murtii waliigalaa bakka kanatti muratee seera itti waliigalaa asitti tumatee Oromoon godhee jechuudha. Odaan Roobaa kun odaa uummata Arsii, Ituu, Humbannaa, Macca, Tuulama, Gujii, Boorana, Karrayyuu hundaafiyyuu wanni isa adda godhu odaa Oromoo hundaati. Odaa sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixee irra ture itti muratee Oromoon miiloo jalqabaa asitti dhaabbattee keeyyatoota Oromoon ittiin bulaa turte keessaa keeyyatoota 1777 asitti tumame keessaa keeyyata 1759 odama roobatti itti mudhiicite. Odaa roobatti itti mudhiicite keeyyata 265 odaa bultuma Harargee Leetatti itti mudhiicite. Keeyyanni sadii gaaddisan dhayne jedhu.
Yeroo sanas jedha Abdulkariim sirni barreeffamaa waan hin jirree fi hayyuu yeroo si seerota kana cufa afaanii labsanii jedha.
Naannoo kanatti warri seera san bal'ise seerri kan labsame halkan sa'a 8 sirni barreeffamaan turre nama badoo balla'u jedhamuun ture. Hayyuu badoo balla'u jedhamuun naannoo kana ol bahee halkan sa'a saddeet erga shimbirti xiixa dhiiste erga ijoollee rafte Oromoon baariin tuburran wal ga'ee dhageeffatee sirni barreeffamaan turree marruu sammuu qabatee galeen erga sirraa kaasee sirni gadaa akka babal'atu ta'ee jechuudha. Warroonni sirna kana erga babal'atellee sirni kun akka hin banne yeroo sanitti haalli wayii taammaate sirna gadaa dikeettiin galadhaa yeroo itti eeggadhaa ilma itti guddifadhaa jettee walii dhaamte. Dikeettiin galadhaa jechuun maanguddoo bira namuun tuquu hin ajjeesuun miidhu. Yeroo itti eeggadhaa jechuun yeroon gadaan dhufu ilma itti guddisaa jechuun dhaloonni ijaarsa jalatti akka guddatu. Kana keettee gaaf biraa deemtu keessattuu warri akka makkoo bilii maccarraa warri akka makkoo bilii warri akka kongoraa waabee warri akka suufaa gorfee naanii waaree har'aan qookaakkoo gujiifaa irraa warra akka bidir dhoqqee osil bisillee maccaaf tuulamarraa warra akka makkoo biliiti akka kongoraa waabee maliyyuu waaree faan warra seera kana biyya kana keessatti akka babal'atee sirni gadaa addunyaa nam sirna dimokiraasii ittiin bulu jirtu kun. Akka inni babal'atee biyya kana keessa wal ga'u warri godhe hayyoota kanaa jechuudha.
Dargaggoo Abdulkariim seeroo taasitti tumaman keessaa yoo maqaa dha'u inni jalqabaa seera qoraa murtii kan walitti dhufeenya hawaasaa fi naannoo irratti tumame seera gooroo akkasumas seerri booroo kan aadaa fi duudhaa ilaalu warroota gurguddoodha jechaan hime. Haa ta'u malee odaan roobaa amma akka ganamaa isaatti hin jiru. Dargaggoo Abdulkariimis qubata cibraa odaa kanaa dabalatee bakki bal'aan daangaa odichaa sarbamee jira jedhe. Silaa galma abbootii gadaa ijaaruuf kadhagaan bu'uuraa kaa'amee sii duubatti hafuu abbaa gadaa odaa roobaa Aliyyii Mahammad Suuriis himanii jiran.
Fajilaati akka ati agarteetti waggoo ilaala odaa san dhiyaan darbaa hiddii 15 jedhamte Oromoo gaafa san metiriin hin jiru hiddii darbatan hiddii 15 darbanii asiin achitti asillee 15 darbanii lafti isaatuun lafa homaa ittiin dalagamu lafa jilaa turte. Kanaafuu waggoota baay'ee kanaan hormaanni namaa guddachuudhaan namni lafa biraa dhabuudhaan lafa isaa jala qotee amma yoo ta'u agarte baay'ee miidhamee jira. Kanaafuu mootummaa fi injoo adda addaallee gaafannee jirra warroota isa jalatti amma misooma dalagan san akka isaan kaasaa kennanii fi nurraa kaasan eegana ammoo galmi guddaan tokko galmi caffee odaa roobaa akka achitti ijaaramu. Mootummaan kanaan dura bara. Dheeraadhaaf dhagaa bu'uuraa keettee suni sirna wayyaaniiti namumaan sossobu namumaan obsisiisuuf akkanumaan wanni godhame jira. Kanaaf ammoo waggoota 4 as deemu kanatti godinoota 3 fi magaalaa baatullee mari'achiisuudhaan hawaasa Oromoo bal'aa ka biyya jiruuf ka biyya alaa mari'achiisuudhaan galmi kun akka ijaaramu. Tokkoffaa galmi guddaan magaalaa Gindiriiratti galmi guddaan ammallee bakkuma jilaa sanitti akka ijaaramu. Hawwii guddaa qabna.
Obbo Abdulljaliil Anwaar Hussein ogeessa misooma aadaa waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaati. Ijaarsa galma giddugala odaa roobaa ilaalchisuun duraan saxaxi yookaan diizaayiniin isaa rakkoo qabaachuu himanii amma yuunivarsiitii madda walaabuu waliin ta'uun lafaa qophaa'ee hojiitti seenamuuf jira jedhan. Dhimma sarbama daangaa odaa kanaa ilaalchisuunis.
Kaasaa yookaan beenyaa kuduraa fi muduraa naannoo sanii akka bakka bu'uu fi. Qabiyyee sanirraa akka kaasan irratti walii galameera. Haa ta'uuti balaan yookaan ammoo gaaga'insi addaa jalarratti ta'e jedhamee godhamu hin jiru. Haa ta'uuti qabiyyeen inni sun ka'uu qaba waan ta'eef isa san nuti mariidhaan abbootii gadaa wajjin ta'uun wanni itti deemni jira. Isas dabalataan ammoo biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin wantoonni hojjetamaa jiru beenyaan akka kafalamuuf pirojektiin. Osoon jalqabamiin dura abbootiin dhuunfaa naannoo sanii qabeenya qaban akka irraa ka'aniif sochiin wanti hojjetamaa jiru jira jechuudha.
Deebii itti aanu kennan gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Nooliin turuu keessaniif galatoomaa jennaa. Kun sagalee Ameerikaadha.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hongeen seenaa keessatti hamaa uummata gaanfa Afrikaa miiliyoonatti lakkaa'amu balaaf saaxilaa jira jedha ibsi gulaalaa har'aannaa jalqabu. Uummata balaaf saaxilame kana ariitiidhaan baraaruuf United States karaa dhaabbata gargaarsa sheetii USAID jedhamuun gargaarsa namummaa doolaarii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 5 dhiyaatu gochaa jirti. Roobni gannaa 4 fi walitti aansee hin roobiin hafuusaatiin naannoo gaanfa Afrikaa kanatti uummata 100,000 hedduutu beelaaf saaxilamee jira. Roobni ammas yeroo 5ffaadhaaf kan eegamu gaditti ta'a jedhamee tilmaamameera. Kana jechuun immoo ammas dabalataan qonnaan bultoonnii fi tikseewwan rooba kanarratti hundaa'uun jireenya isaanii gaggeessan rakkoof saaxilamuu jechaadha. Sanaan uummati miiliyoonii 16tti tilmaamamu ariitiidhaan deeggarsa namummaa kan barbaadu ennaa ta'u lakkoofsi kun guddatee uummati miiliyoonii 20tti dhiyaatu hanga fulbaana dhufutti deeggarsa eeggachuuf jira jedha ibsi gulaalaa kun. Gargaarsi maallaqaa dabalataa Ameerikaan gochuuf jirtu kun egaa dhaabileen gargaarsa USAID waliin hojjetan nyaata, deeggarsa fayyaa, tajaajila nyaata madaalawaa fi bishaan qulqulluu akka argatan dandeessisu. Kana malees deeggarsi dabalataa kun haadholii fi dubareen qeerraa buqqaanii jiran bakka tasgabbaa fi nageenya qabutti tajaajila barbaachisu akka argatan dandeessisaani. Raashaan waraana gara jabinaa sababa maleeyyii Yukireen irratti banuu isheetiin immoo rakkoon dhiyeessii midhaan nyaataa, qaala'insa bobaa xaa'oo fi kan kana fakkaatan gaanfa Afrikaatti daran hammeesseera. Sababaan immoo akkuma biyyoota giddugala bahaa fi Afrikaa bahaa kutaan gaanfa Afrikaa kunis qamadii fi oomishaalee biroo Yukireenii galfachuu waan hin dandeenyeefi. Sun ta'uu isaatiin daa'imman dabalatee uummati miiliyoonitti lakkaa'amu nyaata gahaa yoo hin argatin hafe du'aaf saaxilama. Akka fakkeenyaattis Somaaliyaan 70%, Keeniyaan immoo midhaan parsantii 10 Yukireen irraa galchataa turan. Yuunaayitid Isteets bara 2022 kana uummata gaanfa Afrikaaf gargaarsa namummaa doolaarii miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 7 gumaachuudhaan biyya deeggarsa olaanaa laachuudhaan dursitu akka taate kan tuqe ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa kun kana caalaatti waan barbaachisuuf arjoomtoonni biroos akka hiixatan gaafateera. Hammina hongee mul'ataa jiruu fi haala deeggarsa barbaachisu tilmaama keessa galchuudhaan beela hamaa ta'uuf jiruun du'a uummata miiliyoonotaa hambisuudhaaf arjoomtoonni deeggarsa isaanii akka haalaan dabalan Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Gaanfa Afrikaatti isa barbaachisu hundaa Yuunaayitid Isteets qofaa ishee guutuu hin dandeessu kan jedhu ibsi gulaalaa Ameerikaa har'aa arjoomtoonni bakka hundaa walitti dhufanii gidiraa fi badii lubbuu hambisuuf yeroon qaban amma jechuun waamicha Ameerikaan dhiyeessite tuqee ibsi gulaalaa har'aas yaada isaa xumureera.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannootti ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf kan qindaa'e kana fakkaata ture. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenya irraas voafaanoromoo.com yoo jettan achirraas nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo latee raamantee akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Istiidiyoo keenyaa 53ffaa keessa daayirektoroota hojjetoota teeknikaa biroo waliin ta'uudhaan kan isin keessummeesse. Annu Gusuu Taamireeti. Qophii booritti walitti deebina. Nagaatti nu bula'a.